Dopolední host s Matějem Vodičkou.
Ředitel Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích Ivo Kareš už je se mnou ve studiu, protože je naším dnešním hostem. Pane řediteli, vítejte po čase opět v našem vysílání. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Vy v čele Jihočeské vědecké knihovny stojíte už od roku 2012 a předtím jste v této instituci působil 15 let na pozici odborného náměstka ředitelky. Vzpomenete si na moment, kdy jste se uvnitř Jihočeské vědecké knihovny, ať už šlo tedy o jakoukoliv budovu této instituce, octl úplně poprvé? Jaká je to vzpomínka?
Takhle, jak to říkáte, je to teda strašně dlouho, ale ta první vzpomínka je ještě mnohem dávnější. No, tak já jsem do knihovny chodil už od malička, a takže to bylo určitě někdy v první třídě. Teda, tak kam mě ty vzpomínky dovolí pustit. Vím, že jsem jako malý žáček si chodil do knihovny tehdy v Rígrově ulici, do dětského oddělení každý pátek a půjčoval jsem si 7 knížek, což až zpětně mi došlo, teda, že je pro každý den jedna, a vlastně nevím, jak jsem to dělal, protože jsem přitom lítal venku a nepropadal jsem ve škole, no ale bylo to tak. No.
7 knížek za týden, to je opravdu zajímavé a hodně slušné. Každopádně já si třeba vůbec nedovedu představit, že by knihovna byla v Rígrově ulici, to je už dneska taky nepředstavitelné, i když vlastně Egertova vila, jestli se nepletu, tak má zadní vchod právě do Rígrovy ulice. Teď mi to vlastně došlo. Vy když jste se stal ředitelem Jihočeské vědecké knihovny v roce 2012, tak už tehdy jste deklaroval, že vaším snem je postavit novou budovu, což se povedlo, protože přístavba Jihočeské vědecké knihovny na Lidické třídě zahájila svůj provoz na začátku roku 2021. Navíc je to budova, která vznikla na základě architektonické soutěže. No a od jejího vypsání shodou okolností letos uplyne 10 let, čili je to určitý prostor pro bilancování. Jak trnitá cesta vedla k té nové budově Jihočeské vědecké knihovny na Lidické třídě?
No, byla dlouhá, byla trnitá, i když naštěstí ta trnitost byla zmírněna tím, že jsme měli od začátku v tom konání podporu našeho zřizovatele Jihočeského kraje, ale dlouhá byla, protože jedná se o budovu, ke které ta přístava byla udělaná, která má nějakou historii, navíc je v ochranném pásmu městské památkové rezervace, což nějakým způsobem ovlivňovalo i podmínky té soutěže. Pro mě je důležité, a tu už myslím, teď můžeme po těch 5 letech provozu říct, že se podařilo naplnit to, s čím jsme do toho šli, dostat naučnou literaturu té naší vědecké části do volného výběru. Mluvíme o více než 100 tisících svazcích té živé literatury, která se běžně půjčuje, a nabídnout to v moderním, krásném prostředí. A už po těch 5 letech vidíme, že se to projevilo podstatným zvýšením návštěvnosti, a to nejenom z hlediska výpůjček, ale i z hlediska pobytu těch lidí uvnitř knihovny. My prostě vidíme, že na těch odpočinkových a studijních zónách lidi sedí, respektive seděli předtím, než jsme začali rekonstrukci, a to je přesně to, co my jsme chtěli. Takže z toho máme radost, ale zároveň ještě teda s těmi svými syny nejsem u konce. Ono vlastně ta přístavba byla jenom jedna část práce, ta druhá se zrovna teď začíná realizovat, protože tu budovu začínáme rekonstruovat, tu bývalou budovu Muzea dělnického revolučního hnutí. A ve výsledku ten projekt je zaměřen na to, aby ta původní budova byla provozně ekonomicky, ekologicky únosná. Dnes sice je to barák, který je architektonicky cenný, ale v létě se v něm nedá být, protože tam je nesnesitelně jako ve skleníku. V zimě ho vytápíme za obrovské peníze, takže to všechno by se mělo změnit. Ale kromě toho, že se změní ty technologie, tak chceme podobným způsobem, jako se to povedlo v té přístavbě, změnit i fungování studoven. Takže za ten rok, až knihovnu otevřeme, tak všem se můžou naši návštěvníci těšit na úplně nové moderní studovny.
Budeme se na to těšit. Vy jste zmiňoval ten volný výběr knih, což byla věc, kterou jste zmiňoval vlastně, jak si dobře pamatuji, po celou tu dobu, co se připravovala ta nová přístavba Jihočeské vědecké knihovny. A sám jste taky zmínil, a to je myslím docela podstatná věc, že ta přístavba vyrostla v pásmu městské památkové rezervace. A pokud mám správné informace, tak to byla jedna z mála staveb tehdy za dlouhou dobu, která v městské památkové rezervaci vznikla na základě architektonické soutěže. Vy jste taky zmínil, že jste měl podporu zřizovatele Jihočeského kraje, nicméně vypsat architektonickou soutěž, to jste chtěl od začátku, nebo jste měl nějaká doporučení? Protože v dnešní době už je to třeba možná standard, i co se týče municipalit, města, kraje, že se vypisují architektonické soutěže, ale před těmi 10 lety to tak rozhodně nebylo.
No, je to tak. V podstatě se dá říct, že jsme v tomto směru trochu prošlapávali cestu, ale myslím si, že můžeme i z vlastní zkušeností říct, že je dobře, že ta soutěž proběhla, že se k tomu mohla odborná veřejnost vyjádřit, vybrat ten projekt, který byl v pohledu té komise nejvýhodnější. Já vím, že na moderní architekturu jsou vždycky různé názory, ale to, jak ta budova funguje, asi svědčí o tom, že ta cesta byla správná.
To je jedině dobře. Teď ještě zpátky k té starší budově, která právě teď prochází rekonstrukcí. Jak jste taky už zmínil, je to bývalá budova Muzea dělnického hnutí. A když jsme náš dnešní rozhovor domluvali, tak vy jste sám přiznal, že v současnosti máte v hlavě spíš ty stavební než literární záležitosti. Je to tedy opravdu hodně náročná rekonstrukce?
Je to náročná rekonstrukce. Dojde vlastně k výměně toho skleněno-kovového pláště. Pokud Budovičáci jezdí okolo a chodí okolo, tak to určitě znají. Do toho se vymění technologie chlazení, větrání, topení. Na střeše bude fotovoltaika. Takže opravdu se jedná o poměrně náročný projekt. Rozsah je celkem kolem 130 milionů korun, se kterým se počítá. Opět využíváme i dotace, tentokrát z modernizačního fondu ve výši 46 milionů.
A ještě jednou se zeptám, i když jste to taky zmínil, hotová by měla být zhruba za rok.
Je to tak.
Budeme se těšit. Ředitel Jihočeské vědecké knihovny Ivo Kareš je dnes s námi ve studiu.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
V minulém roce 2025 si Jihočeská vědecká knihovna připomněla 140 let od svého otevření, konkrétně 15. listopadu 1885, to je ten původní datum. Pane řediteli, můžete posluchačům připomenout, jak knihovna jako instituce samostatná, jak vznikla?
Nebylo to tak v tom roce 1885, že by se tu najednou objevila knihovna. Ty knihovny tu fungovaly už dříve, byly to knihovny školní, klášterní, byly to knihovny spolkové. A právě u těch knihoven spolkových, konkrétně u českých spolků, jako byla například Beseda, je prapůvod té dnešní Jihočeské vědecké knihovny. Tehdy v tom roce 1885 se spojily ty českobudějovické spolky, které vlastnily knihovny a vytvořili první, byť skromnou, ale první veřejně přístupnou knihovnu. V průběhu těch dalších let ta knihovna xkrát změnila své místo, tam, kde fungovala. Byla třeba v té Besedě, byla na náměstí, potom dlouhá léta v té budově bývalé školy v Rýgrově ulici na Mariánském náměstí, vlastně tam na tom nároží. Během těch let xkrát změnila svoje jméno. V roce 1946 vznikla další knihovna v Českých Budějovicích veřejná, a to je Jihočeská vědecká knihovna. Ty dvě instituce potom v roce 1958 byly spojeny do jedné, a přestože si měnily názvy, například dlouhou dobu to byla ta knihovna nazvána Státní vědeckou knihovnou, tak ale od té doby tu funguje vlastně jedna velká veřejná knihovna, která nabízí jak tu funkci městskou, tak i tu vědeckou. A to je dnes právě Jihočeská vědecká knihovna.
Je obdivuhodné, jak máte nastudovanou historii instituce, kterou vedete. Když jsem zmínil to výročí, tak při té příležitosti taky vyšla publikace Viola in Nemore a neb Quirin Mikl. Já jenom dodám, že Quirin Mikl byl v letech 1747 až 1767 opatem Vyšebrodského kláštera. Je to taková významná jihočeská barokní osobnost. Proč jste spojili toto významné jubileum právě s Quirinem Miklem?
My kromě toho, že knížky půjčujeme, tak se zabýváme i ediční činností a zaměřujeme se především na jižní Čechy, na významné osobnosti, které jsou spojeny s jižními Čechami. Vydáváme v naší edici řadu knih. Připomněl bych třeba Slavičkovou knihu, která se odehrává v Krumlově, knihu pana doktora Flussera a řadu dalších. Jsou to, řekněme, věci speciální. Ty osobnosti někdy ke škodě nejsou celostátně známé, ale přesto velice zajímavé. Navíc se věnujeme velice výrazně Šumavě a šumavským osobnostem v naší elektronické internetové knize Kohoutí kříž. A tady z toho podhoubí vlastně vyrostla i tato velká kniha. Jejím autorem je Ján Trnka, náš kolega, knihovník a historik z našeho oddělení historických fondů ve Zlaté koruně. No a on se dlouhodobě věnuje problematice klášterních knihoven a klášterů, napsal už dříve a my jsme mu vydali knížku o zlatokorunských myších. No a Quirin Mikl, kromě toho, že to byl opat Vyšebrodského kláštera, tak to byl také literát, básník a ve své době v tom 18. století opravdu jedna z nejvýznamnějších osobností náboženského a kulturního života v jižních Čechách. Navíc jsme Vyšebrodskou knihovnu, tím myslím tehdy státní vědeckou knihovnu, dlouhá léta spravovali předtím, než byla navrácena do správy cisterciáckého opatství. Takže za nás se to nabízelo a vznikla úžasná, krásná kniha.
No, mě to zaujalo, protože já jsem na Quirina Mikla poprvé narazil jako student dějin umění, když jsem studoval ve studovně Jihočeské vědecké knihovny nějakou literaturu pro svou bakalářskou práci. Tak proto taková zajímavá spojitost. Pojďme ale zpátky do Českých Budějovic, protože vy jste se v minulém roce hned v několika případech začali vlastně angažovat a začali jste spolupracovat se zapsaným ústavem České Budějovice Evropské hlavní město kultury pro rok 2028. Mě možná nejdřív zajímá, jak ten titul vnímáte vy osobně a já se na to ptám i z toho důvodu, protože kdybychom se zeptali obyvatel našeho krajského města na význam tohoto titulu, tak si troufnu tvrdit, že bychom asi dostali protichůdné odpovědi.
Já tomu rozumím. Sám jsem prošel nějakým vývojem v názorech na tuto akci a dneska bych to, za sebe bych to shrnul tak, beru to jako příležitost. Myslím si, že to je obrovská příležitost pro město a pro všechny, kteří se v Českých Budějovicích kulturou zabývají. Bude na každé instituci a každém jednotlivci, jak se k tomu postaví, ale je to příležitost, kterou bychom neměli minout. Pokud jde o naši knihovnu, tam bych to vlastně rozdělil na dvě části, jednak jsou to ty akce, na ty se asi ještě zeptáte. Pokud jde ale o samotný provoz knihovny, tak já považuji za nesmírně důležité, aby knihovna v Českých Budějovicích opravdu byla moderní a nabízela své služby i v nových, kvalitních, krásných prostorech, které budou lákat k návštěvě. Takže když jsme se teď bavili o Lidické, to není zdaleka všechno. Máme připravenou i rekonstrukci oddělení pro dospělé na Sadech, z kterého bychom taky chtěli udělat modernější knihovnu. Díky spolupráci Jihočeského kraje a města České Budějovice bude postavená krásná novostavba knihovny v Suchém Brbném, kam se přestěhuje naše pobočka. A vlastně už z doby předchozí máme udělané dvě nové pobočky na sídlištích Vltava a Čtyři dvory. Takže takovým mým cílem a cílem naší knihovny je, aby jsme toto roku 28 měli knihovnu v krásném prostoru novém, který bude lidi lákat. No a další věc jsou ty akce samozřejmě.
Na to jsem se právě chtěl zeptat, nejen na ty minulé, ale zejména na ty budoucí. Jaké akce chystáte právě v souvislosti s tímto titulem?
My už jsme se loni podíleli naším festivalem velkým dětským na akce, které taky spolek pořádal v souvislosti s výročím založení města. Letos za pár dní začíná jeho český svéraz. Tam se budeme také podílet na akcích ve Stromovce. No a příští rok bude generálka. Tak té se v únoru generálka akcí zahajovacích, tak té se samozřejmě také účastníme programem, který teď zrovna náš mladý tým vymýšlí a cizeluje. No a pro ten rok 28 zmíním jednu věc. Opět jsme knihovna a my knížky nejenom půjčujeme, ale vydáváme. Připravujeme k vydání takovou specialitu, překlad knížky amerického historika Jeremy Kinga Budweiser's Into Czech and Germans, Budovičáci nebo Budweiseri, bych měl možná říct, mezi Čechy a Němci. To považujeme za velice podstatné dílo, protože ta historie česko-německo-židovská v Českých Budějovicích je často kontroverzní, nevždy úplně známá, nevždy jsou známy všechny aspekty a vždycky je ovlivněna tím, jestli o tom píše Čech nebo Němec. Tady máme ideální příležitost pohledu zvenčí.
Zároveň je nesmazatelná, dá se to tak říct. Ředitel Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích Ivo Kareš je naším dnešním dopoledním hostem. 6 minut před 11:30 si poslechneme krátkou písničku Honzy Nedvěda. Za chvíli jsme zpátky.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
2 minuty před 11:30 dopoledne se vracíme k rozhovoru s naším dnešním dopoledním hostem, ředitelem Jihočeské vědecké knihovny Ivo Karešem, se kterým si tu dnes povídáme u příležitosti zítřejšího Světového dne knihy a autorských práv. To jsem ještě nezmínil. Samozřejmě, pane řediteli, když se řekne Jihočeská vědecká knihovna, asi si většina posluchačů na první dobrou vybaví, že si k vám můžeme přijít půjčit knihu, ale to pole vaší působnosti je mnohem širší. Vy jste zmínil třeba tu ediční činnost. Tak kolik služeb dnes vlastně Jihočeská vědecká knihovna zajišťuje a veřejnosti poskytuje?
Já vám neřeknu to číslo, ale je jich hodně. Je to samozřejmě informační a výpůjční služby jsou jedna věc a dávno už nepůjčujeme jenom knížky a časopisy papírové. Byli jsme první knihovna v republice, která začala půjčovat e-knihy a byli jsme taky první knihovna v republice, která před 3 roky začala půjčovat audioknihy. Vůbec i zvukové záznamy a videozáznamy, to je další věc z předmětu těch výpůjček, ale my zajišťujeme přístup i do databází, digitalizujeme a díky tomu vlastně z domova můžeme studovat, můžou tedy naši čtenáři využívat naše knihovní fondy, aniž by do knihovny nutně museli. Děláme vzdělávání, informační lekce a vzdělávací lekce od dětí předškolního věku až po seniory, kultura, divadlo, muzika. Co vás napadne? Já to zkusím postavit trošičku na vyšší úroveň. V koncepci knihoven celostátní, kterou akceptovala už předchozí vláda Andreje Babiše v roce 2020, je mimo jiné napsáno, že knihovny garantují svobodný a rovný přístup k informacím pro všechny, že podporují informační a digitální gramotnost, tak, aby se lidé vyznali v informačním chaosu a rozeznali dezinformace, že fungují jako bezpečná místa pro diskuzi a setkávání v komunitě a že přispívají k rozvoji demokratické kultury a integraci různých skupin obyvatel. Mimo jiné, já když to takhle říkám a uvědomím si, kde sedím, tak si myslím, že tohleto by klidně mohlo mít napsáno a asi má i Český rozhlas a Česká televize ve svém statutu. Proto tedy taky se znepokojením vnímám to, co se teď kolem veřejnoprávních médií děje, protože tu jejich nezávislost považují za nezbytnou pro demokracii v České republice.
Díky moc, že to říkáte. My si toho vážíme, obzvlášť v den, kdy odbory Českého rozhlasu vstoupily do stávkové pohotovosti. Nicméně, jak početný je aktuálně ten knihovní fond Jihočeské vědecké knihovny? Já jsem se někde dočetl, že to je bezmála 1,5 milionu titulů. Nicméně Ten pojem, titul, je velmi rozdílný a těžko říct, co všechno si vlastně pod ním představit.
Možná, že jste se dočetl spíš svazků.
Svazků, ano.
No, u těch titulů to bude složitější, protože třeba u svázaných ročníků novin, já nevím, jeho české pravdy a následovníků, deníků a podobně, máme v podstatě stále stejný titul, ale svazků jsou tisíce. Ale je to opravdu tak, to číslo je takové, proto taky kromě těch budov, kam přichází čtenáři, máme depozitáře velké, kde se ty knihy skladují a časopisy. Je dobré vědět, že máme právo povinného výtisku všech periodik v republice, čili potřebuje-li někdo si přečíst jakýkoliv časopis odborný, zábavný, najde ho určitě u nás v knihovně. To je důležitý. No a teď jsem asi spolkl to pokračování, tak se ptejte vy.
Já se rovnou zeptám, které ty kousky z vašeho fondu vy osobně řadíte mezi ty nejcennější?
Takhle mohl bych určitě z hlediska ceny a historické ceny, tak bych mohl jmenovat některé tituly z oddělení historických fondů, prvotisky, čili díla vytištěná před rokem 1500, rukopisy a tak dále. Ale já řeknu něco jiného. Já považuji za obrovsky důležitý fond našeho regionálního oddělení. My máme vlastně za posledních 200 let shromážděnou většinu toho, co v Jihočeském kraji vyšlo. Se zvláštním zaměřením ještě na Šumavu, kde překračujeme tu hranici Jihočeského kraje. Takže pokud někdo bádá něco a snaží se najít něco o jižních Čechách a o Šumavě, nemůže minout Jihočeskou vědeckou knihovnu.
Konec.
Pardon,
že jsem vám skočil do řeči, ale konec konců, když je řeč o té Šumově, tak vy jste jedním ze spoluautorů Kohoutího kříže, což je taky projekt, který se právě této regionální literatuře a osobnostem ve vztahu k Šumavě dlouhodobě věnuje. O tom si popovídáme někdy třeba příště, protože to je taky velmi zajímavý počin. Ale mě zajímá, o jaké tituly je podle vás v současnosti v Jihočeské vědecké knihovně největší zájem?
No, já neřeknu podle mě, protože jsem před chvílí zjistil, že jsem se mýlil. A řeknu to podle toho, co řekl náš knihovní systém. Takže pokud se týká naučné literatury pro dospělé, a teď neříkám vědeckou, tam je jasný, že je to podle toho, co studenti potřebují, tak se to půjčuje a co jim zadá jejich profesor, jejich vyučující. Ale pokud se jedná o tu naučnou literaturu ke čtení, nikoli ke studiu, tak pro mě docela překvapivě, tři nejpůjčovanější knížky v loňském roce byly v podstatě biografické záležitosti, vzpomínky a příběhy konkrétních lidí. Ve dvou případech se jedná o lékaře a v jednom o kriminalistu.
To bych taky nečekal.
No, taky mi to překvapilo. A pokud jde o beletrii pro dospělé, tak jsou to detektivky, což není až tak překvapivé. Ale trošku už překvapivější je, že už to nejsou severské detektivky, ale že jsou to detektivky české, a to konkrétně od autorek Aleny Monštajnové a Michály Klevisové.
No, shodou okolností, my jsme před chvílí v našem vysílání zmiňovali, že Michála Klevisová má dnes besedu v Písku od 17 hodin, tak je to autorka, která se hodně věnuje rozhlasu. A ještě jedna věc, pane řediteli, protože my jsme mluvili o té obsáhlosti vašeho fondu a samozřejmě dá se asi předpokládat, že jste museli za poslední dobu ten váš fond trošku obměnit nebo obohatit vzhledem k těm nárokům doby, s čímž třeba souvisí i vzrůstající obliba podcastů a podobně. Tak se zeptám, co ty elektronické knihy nebo obecně ten audiofond, zájem o ně roste nebo případně třeba klesá, dá se říct?
U nás roste, my se bereme to jako naše dítě a staráme se o něj, aby prospívalo, takže roste a v podstatě by mohl růst i víc, kdyby tam nebyla i nějaká omezení finanční, protože za ty výpůjčky se platí, respektive naši čtenáři neplatí, ale my jako knihovna platíme, takže v podstatě to omezujeme tím počtem, že si můžou současně vypůjčit nějaký daný počet čtenáři, ale opravdu ten zájem je veliký, jako ty audioknihy, ty jsou jsou prostě obrovsky populární záležitost, jak do auta, ať už jede celá rodina, nebo řidič sám a na dovolené a podobně. Taky ty e-knihy jako takové, už z hlediska praktičnosti, prostě tak tu knížku stáhnete do tabletu a nebo do mobilu, taky z hlediska rychlosti, když se večer v 10 hodin, než budete spát, rozhodnete, že si budete chvíli číst, tak tu knížku máte půjčenou za minutu u sebe v zařízení.
Oslým můstkem se vrátím na samý úvod našeho dnešního rozhovoru. Když jsem zmiňoval, že celý tento týden se v Českých Budějovicích odehrává festival Literatura žije. Právě jeho Česká vědecká knihovna se jako jedna z institucí taky zapojuje do tohoto festivalu. Chystáte se vy konkrétně navštívit některou z akcí?
Dneska večer je na Vltavě v naší pobočce povídání s Josefem Formánkem, spisovatelem a cestovatelem. Mám to v plánu, když to stihnu a nebudu zrovna se vyskytovat tady někde na stavbě, že bych se tam podíval.
Krásně jste mi nahrál na takový závěr našeho dnešního rozhovoru, protože ještě předtím, než Josef Formánek přijede k vám na besedu, tak přijde taky k nám do studia a my s ním budeme natáčet rozhovor, který odvysíláme, mám takové tušení, příští týden. Každopádně ředitel Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích Ivo Kareš byl dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Pane řediteli, mockrát díky za váš čas, díky za velmi milé povídání i za vaši podporu směrem k veřejnoprávním médiím. A přeji, ať se daří nejen vám, ale i Jihočeské vědecké knihovně. Naslyšenou.
Děkuju za pozvání. Také přeju, ať se vám daří a naslyšenou.
Vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost a za chvilku ještě přijde na řadu náš dnešní rozhlasový sloupek, tak si na to počkejte. Od mikrofonu se s vámi tedy prozatím loučí Matěj Vodička.